Zdravíme všechny plantážníky.
Všechny hochy a děvčata z druhé strany.
A taky vonty.
No prostě všechny, kteří mají rádi rychlé šípy.
No počkej, ale vždyť vontové přece rychlé šípy rádi nemají.
Aha, no fakt? Já si tím teď nejsem nějak asi jistá.
Počkej, já jsem přesně tohle čekala, že jako nebudeme něco vědět. A pozvala jsem si do barvínku experta. Teda vlastně expertku. No vida, a tady už přichází. Hanko, vítáme tě v barvínku.
Děkuju za pozvání, nevím, jestli budu ta opravdová expertka, ale třeba vám na nějaké otázky odpovím.
To budeme moc rádi. Hanka je naše literární redaktorka a je tedy taky expertkou na rychlé šípy.
Můžeš nám prosím jako odbornice říct, kdo to vlastně rychlé šípy jsou?
Rychlé šípy je chlapecký klub, respektive chlapecká parta, kterou dal dohromady v roce 1938 pro komiks v časopise Mladý hlasatel tehdejší spisovatel pro děti Jaroslav Foglar. První příběh rychlých šípů vyšel 17. prosince 1938, ovšem nikdo nepočítal s tím, že nakonec celý ten komiksový seriál bude mít 316 pokračování a že se stane obrovským fenoménem pro několik generací nejen dětských čtenářů.
To znamená, že se rychlé šípy zalíbily čtenářům hned?
Byl to asi postupný proces, podle toho, co jsem si o tom přečetla, ale víceméně tím, že si ti lidé a odběratelé Mladého hlasatele vyžadovali další a další a další pokračování, tak se z toho opravdu stal fenomén velice brzy. Musíme taky brát v potaz, že šlo o léta 1938 až 1940, to znamená, bylo to na začátku druhé světové války, za druhé republiky, poté po anexi Československa nebo po okupaci Československa a svým způsobem těmi hodnotami, které v tom komiksu jsou, tak já bych řekla, že i se dodávalo jisté vlastenecké hrdosti tímhle způsobem lidem nebo mládeži. Taky ona byla utlumena činnost do velké míry, prostě mládežnická. To znamená, že oni vyzývali tehdy v Mladém hlasateli, aby vytvářeli čtenářské kluby. Právě po vzoru rychlých šípů nebo vůbec takovou klubovou verzi té činnosti, protože se do toho zapojilo tehdy asi 100 000 dětí, 100 000 mládežnických klubů, tak prostě se z toho stal obrovský fenomén.
Mm-hmm. A ví se třeba, kde Jaroslav Foglar na tuhle pětici kluků přišel? Pojďme si nejdřív možná vyjmenovat, Romča, ti vyzkouším, řekni nám pět členů.
Já si pamatuju Červenáčka, protože toho jsem měla vždycky nejradši.
Byl nejhezčí.
To nevím.
Líbil se nejvíce holkám, to tam psali.
A taky ho oslovovali ostatní rychlé šípy, mu říkali hezký hochu.
Tak to nevím, mně se vždycky líbil jako ne vizuálně, když by se to tak řeklo, ale podle proto, jaký je vlastně. Mm-hmm. No a potom už jsem úplně v háji.
Tak já to dořeknu, protože já jsem velká milovnice.
Dušín.
Ano, Mirek Dušín.
Mirek Dušín ještě.
Mirek Dušín nejstarší, Jarka Metelka s Podkovičkou černou, potom byl Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Tak ví se, jak vlastně Jaroslav Foglar tady k téhle pětici kluků přišel?
No, vzhledem k tomu, že první kreslíř rychlých šípů, Jan Fischer, měl i pět fotografií nějakých chlapců, podle kterých to maloval, tak se předpokládá, že to mělo konkrétní předobrazy. Ovšem sám Foglar to nikdy nechtěl úplně prozradit, zřejmě proto, aby v tom zanechal punc nějakého takového tajemství, aby lidé byli zvědaví, ale zároveň aby ta zvědavost nebyla nikdy úplně uspokojena. Takže z tohohle důvodu se to vlastně do dneška neví a on to vlastně do své smrti tak trochu tajil.
Mm-hmm. Stávalo se třeba někdy Foglarovi, že mu přicházely dopisy faninek. Prosím, řekni nám, jestli existuje Mirek Dušín nebo líbí se nám někdo z rychlých šípů.
Tak Foglarovi, pokud vím, chodila spousta dopisů za jeho spisovatelské kariéry, pokud vím i potom po revoluci, protože vznikla taková ta obrovská foglarovská mánie znova v roce 1990, takže ho i děti navštěvovali a podobně. A myslím, že tohle byla jedna z otázek, která byla velmi častá.
Mě by zajímalo, jaká je tvoje oblíbená postava?
Pro mě je to tedy Rychlonožka, protože má v sobě určitý komediální rámec. A ono to malinko takovou tu foglarovskou didaktiku nebo tu výchovnou metodu, ono to tím tak jako trošičku poličťuje. Když si ty komiksy uvědomíme, tak Rychlonožka je vždycky ten, který je popletá, který něco občas udělá špatně a který má prostě takové ty lidské a řekla bych i malinko rošťácké rozměry. Takže pro mě osobně je v současné době asi nejživější tahle postava.
Říká naše literární redaktorka Hanka. Často však bývá nejoblíbenější postavou právě Mirek Dušín a my se dneska za jedním takovým Dušínem Mirkem vypravíme. Vyspovídali jsme jednoho studenta tady z Biskupského gymnázia v Brně, který Mirkovi jakoby z oka vypadnul. No a ještě vám teda představíme, co čemu dalšímu se dneska budeme věnovat. Podíváme se třeba do brněnských stínadel, představíme si Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Můžete se těšit na ukázku z knížky Záhada hlavolamu. No a na konci se těšte na velkou soutěž o komiksovou knížku Rychlých šípů.
Můj život je hned plnej nesnází, na jaře, když duben přichází. Já vracím se do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý vpřed. Já žlutý kvítek na klopku si dám a píseň von tu tiše zabroukám. Do stínadel se šerem vypravím, snad potkám cestou losu, co já vím. Tu divá Kateřina burácí a široko má dávno po práci. Jen já se vracím myší pastí sám, nevím, co s Ježkem v kleci dělat mám. Bohouš dlouhé bydlo štětináč, pan Fischer pustil sok na květináč, Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál. Pan Foglar tohle nikdy nenapsal. To rychlé šípy sami byly v nás a žlutý kvítek symbolem byl krás. Co nemůže nám nikdy nikdo vzít, kdo kopal studnu, aby druhej mohl pít. Snad jednou, až se jaro navrátí, můj život píseň hontů obrátí. Já svobodný a čistý půjdu dál a směšný bude ten, kdo se mi smá. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou. Za nima Rychlonožka s bublinou, naší krásnou klapeckou krajinou. Duj, 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 fujaro vítězná.
Hanko, proč ty máš ráda rychlé šípy?
Jednak proto, že jsem to asi četla ve věku, kdy se to číst má. Já jsem se k tomu komiksu dostala ve svých 9 letech. To bylo ještě vydání z 60. let, které jsme našli na chalupě u mého strýce. To tehdy bylo asi 12 příběhů v jednom sešitu, které já jsem četla stále dokola. No a pamatuju si, že v době sametové revoluce, to mě bylo 11, jsme někde od někoho vypůjčili Záhadu hlavolamu. Já jsem tomu úplně propadla a postupně jsem začala číst další foglarovky. Ať už to byly Hoši od Bobří řeky, ať už to byla Chata v jezerní kotlině. A taky s tím souviselo, že jsem začala chodit v roce 88 ve svých 10 letech do skautského oddílu, který byl tedy tehdy zakuklený pionýrský, ale byl velmi známý v Brně a je známý doteď. Je na Lesné a říká se mu pracovně Genzerkovci. Takže pro mě to bylo spojené i s tím praktickým životem a s tím žitým dětstvím. Tak to bylo jasné.
O čem nejčastěji Foglar psal? Jaké bylo jeho téma?
Jednak máme ten komiks, který má, řekla bych, jako více složek. Jednak jsou to příběhy z těch jejich výprav, některé i příběhy humorné, ale jsou tam i příběhy třeba se sociálním aspektem. Například, když byli vystěhováváni lidé z pohraničí v roce 1939, tak tam se nachází příběh, epizoda, která má název Rychlé šípy mají dobrá srdce. Jak pomáhají vlastně těm přistěhovalcům z pohraničí, o tom to je. Ale jsou tam i, řekla bych, velmi jednoznačně formulované příběhy, které jsou výchovnými radami pro tu mládež. Já si pamatuju, mě vždycky utkvělo v hlavě protože to asi bylo v tom prvním sešitě, který jsem četla v těch 9 letech, tak příběh s názvem Rychlé šípy radí, nepijte na ovoce, kde vlastně Jindra Hoyer skončí v nemocnici se zauzlením střev po té, co se na nějakém táboření po třešních napije studené vody z potoka. A to prostě člověku zůstane v hlavě. Spousta těch rad nám možná dneska může připadat směšných, jako třeba rychlé šípy skáčí z hořícího domu do plachty a podobně, ale prostě těch rovin tam byla neuvěřitelná spousta a hlavně je důležité, oni jsou podány opravdu zábavně.
Kromě komiksu těch rychlých šípů se velmi populární staly také příběhy o stínadlech. Ví někdo vlastně, kde stínadla jsou?
No říká se, a Foglar to taky zase tak tajemně naznačoval, že jsou to uličky staré Prahy. Protože Foglar byl Pražák a ten jeho oddíl, který se jmenoval Dvojka, tak sídlil někde na Starém městě, pokud vím. Ale zase, to je prostě vybájený, řekněme, fiktivní svět, který je právě přitažlivý takovou určitou mysteriózností. Tím, že my přesně nevíme, kde se to nachází a kde to je.
Já jsem právě slyšela, že právě ty stínadla můžou být v kterémkoliv městě a můžou být třeba i v Brně. A na jednu takovou stínadelskou procházku jsme se vydali s Martinem ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Stojím tady u Měnické brány v Brně a vítám u mikrofonu Martina. Ahoj, Martine.
Ahoj.
Mohl bys mi představit, co děláš?
Tak jsem místopředseda Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Kromě toho v téhle organizaci pořádám spoustu akcí, aktivit pro děti, které jsou navázané na odkaz Jaroslava Foglara.
Můžeš mi popsat, proč jsi rozhodl se připojit k tomuhle sdružení?
No, já jsem se k němu připojil už před více než 10 lety, takže ještě jako malý kluk, když jsem začal jezdit na tábory a právě se účastnit tady těchto akcí, které dneska už vedu jako vedoucí, že postupně ten přerod toho, kdo ty akce pořádá, byl takový organický.
Kolik má třeba sdružení přátel Jaroslava Foglara člen?
Tak to číslo se dost proměňuje. Je to teďka zhruba okolo 300 členů, kteří mají vyloženě zaplacené členství. Kromě toho máme ale pak, jako, troufám si říct, tisícovky různých příznivců, kteří nejsou přímo členy po celé republice.
Takže je to vlastně celorepublikový spolek. A jak jsou třeba staří členové?
To rozpětí je úplně maximální, jaké může být. Máme členy už od jednoho roku, kdy teda přihlásí nadšení rodiče, až po důchodce, úplně veškerý věk. Tak všechny nás združuje nějaký zájem o Jaroslava Foglara, respektive jeho dílo, jeho metody výchovné, které kdysi vymyslel a ve kterých my se snažíme pokračovat.
A co tebe osobně přimělo k tomu, že jsi se už jako malý kluk přihlásil?
No, já jsem si založil klub. Přišel za mnou jeden kamarád na sídlišti kdysi, že si chce založit nějakou partu klukovskou, tak já jsem do toho šel, protože mě to lákalo. Až později jsem se vlastně dozvěděl, že to je klub a že jsme jako registrovaní pod nějakým sdružením. To vlastně pro mě tehdy nebylo tak úplně důležité, ale takhle jsem se vlastně k tomu sdružení dostal přes to dobrodružství, které mi ten kamarád vlastně nabízel. Tak úplně první věc, kterou jsme hnedka na začátku řešili, byla klubovna, že jsme chtěli mít...
Tak, s Martinem jsme se přesunuli od Měnické brány tady do nějaké úzké uličky. Je to taková skoro stínadelská ulička, protože tam jezdilo moc aut. Martine, můžeš pokračovat.
První věc, kterou jsme úplně řešili, když jsme si zakládali klub, tak byla klubovna, protože jsme chtěli mít nějaké svoje zázemí, kde bychom mohli něco podnikat, které by bylo jenom naše. A tehdy jsme měli docela štěstí, že kamarád chodil do skautu a dokázal, nevím, jak se mu to podařilo, nějak se tam domluvit, že nám tam zapůjčili jednu ze svých nepoužívaných kluboven. Takže to byla úplně první věc, kterou jsme řešili. Zašli jsme si tam zařizovat vlastní klubovnu a pak jsme mohli podnikat nějaké další věci. Já vždycky říkám, že my jsme schopni vidět Foglara vlastně úplně všude. Takže člověk může dělat úplně cokoliv, ho napadne, protože vlastně, když se nad tím zamyslí, tak Foglar je tak inspirativní osobnost, že vlastně ho lze napasovat téměř na cokoliv.
V čem tebe nejvíc inspiruje?
Tak já si myslím, že co se týče inspirace nějaké osobnostní, tak tam pro mě má největší význam to, co on vlastně předával těm dětem v těch svých knížkách. To znamená, to jsou nějaké ty ideály kamarádství, poctivosti, čestnosti, čím by se člověk měl ideálně řídit úplně každý den ve svém životě.
No a my důvod, proč se vlastně vydáváme tady na tuhle procházku po stínadlech v Brně, je ten, že Sdružení přátel Jaroslava Foglara organizuje každý rok hru. Martine, řekneš nám k ní něco?
Ano, organizujeme. Letos bude třetí ročník hry Stínadla tudy, která je právě zaměřená na uličky v Brně, na zajímavá místa v Brně. A letos od 4. března nás čeká další ročník. Hra je založená na tom, že lidé v průběhu měsíce, kdy ta hra trvá, můžou vlastně procházet trasu, kterou my připravíme někde ve městě, která je složená z různých stanovišť. A výhodou je to, že ji můžou procházet kdykoliv chtějí. Můžou kdykoliv tu trasu přerušit a navázat na ní zase někdy jindy v průběhu toho měsíce. A ta stanoviště jsou specifická tím, že jsou jednak vždycky na nějakém zajímavém místě. Typicky to bývá nějaké trošku snědlské místo. A potom jsou spojena tím, že tou hrou vlastně provází takový jednotný příběh, který se právě odehrává postupně na těch jednotlivých stanovištích. Tak teďka půjdeme jenom tady kousek vedle, do vedlejšího dvora, kde jsme měli před 2 lety jedno ze stanovišť, protože ten důvod je právě takový krásně stínadelský a hnedka za chvíli uvidíme proč. Projdeme se teďka několik míst, kde byla stanoviště v předchozích 2 ročnících, takže se nikdo nemusí bát, neprozradíme žádné stanoviště letošního ročníku.
Tak kde se nacházíme?
Tak jsme v takovém krásném dvoře, kde teda mimo jiné že toho, že tady je hospoda, tak tady je vlastně na zdi je takové krásné z grafito, takové technické, které ale při troše představivosti člověk mě může vidět létací kolo, což je jedna z takových středních věcí právě v knihách Jaroslava Foglara, respektive v té snědlecké trilogii. Takže tady bylo mimo jiné jedno ze stanovišť. Úkoly na stanovištích jsou hodně různé. Buď jsou to nějaké šifry, nebo jsou to různé hříčky nějak spojené s tím místem. Takže lidé třeba musí typicky zjišťovat něco v okolí, nebo si něco odvozovat z nějakých indicí a podobně.
A zmínil se děti i dospělí. Znamená to, že se té vaší hry v březnové ve Stínadlech v Brně účastní děti i dospělí?
Přesně tak, účastní se jí úplně všichni. My se snažíme jí trošku přizpůsobovat spíše těm dětem, ale typicky se jí účastní všechny věkové kategorie.
Tak jdeme dál. Foglar byl scout. Jaký je vlastně rozdíl mezi scoutem junákem a sdružením přátel Jaroslava Foglara?
No, rozdíl je takový spíše praktický. Co se týče nějakých ideí, tak si myslím, že jsme úplně na stejné lodi. Ale praktický rozdíl je v tom, že my se zaměřujeme právě na ty kluby, na ty dětské mikrokolektivy bez nějakého vedoucího dospělého. To, co si ty děti sami založí a vedou si to sami. To právě junák jako s tím nepracuje. My jsme vlastně jediní, pokud vím, pořád stále v České republice, kteří vlastně pracují s těmi dětmi tady v těch klubech a vlastně vydáváme pro ně časopis, připravujeme pro ně třeba dlouhodobou hru. A nějaké takové aktivity, které oni si můžou sami jako hrát. My je vlastně takhle jako externě jim dodáváme, ale oni pořád jsou v tom klubu, kde jako nikdo nevede a vedou si to pořád sami. Že to je takové naše specifikum.
A to, co třeba děti takhle nejčastěji vymýšlí, když říká, že to dělají sami, tak...
No, tak to se můžeme tak jako jenom domýšlet v podstatě. Ne, my si myslíme, nebo víme i z těch hlášení, co nám jako třeba posílají, protože my jsme s nimi v kontaktu. Posíláme si dopisy, dneska už i částečně teda maily. Tak to nejčastější činnost je právě vyrážení na nějaké výpravy, na dobrodružné cesty, ať už jako do města, nebo někam za město, do přírody. To bývá jako nejčastější motiv, prostě jít někam něco objevovat. To si myslím, že pořád zůstává, je to vlastně pořád stejné od doby vlastně Foglara.
My jsme mezi tím došli na další místo. Kde se nacházíme, Martine?
Nacházíme se na takovém zvláštním průchodu mezi 2 ulicemi. A my stojíme vedle studny, která je takové krásné architektonické dílo, řekněme. Mm-hmm. A právě tady v tomhletom průchodu jsme taky měli jedno ze stanovišť. Byť to na první pohled nevypadá moc snědlesky, to tady už takové jako moderní, opravené, nejsou to úplně staré uličky, ale tím charakterem, tím, jak je to právě takové průchozí, občas to tady zamkne, takže se tady nedá třeba z jedné strany vůbec dostat, tak to vlastně pořád jako naplňuje takový ten duch těch Foglarových míst.
A ví se, kde vlastně Foglar zamýšlel tyhle stínadla?
To se neví. Ono se spekuluje, že vycházel z Prahy, ale vlastně se to nedá vůbec potvrdit, protože Foglar důsledně až do své smrti odmítal prozradit, kde je to místo, odkud se inspiroval, aby právě nenarušil tady tu mytologii vlastně toho, že to může být úplně kdekoliv, takže to nevíme.
A třeba i v Brně, tak můžeme jít dál na další stanoviště. Co myslíš, že tě takhle celkově sdružení naučilo? Nebo to, že jsi takhle byl zapálený do příběhu Jaroslava Foglara. Je ti teda 24, já to prozradím.
Já co nejvíc pociťuju, tak si myslím, že je nějaká samostatnost a aktivita. To mě to hrozně naučilo, být aktivní, vyhledávat nějaké zajímavosti v svém životě, co bych jako mohl zajímavého dělat a být samostatný. To si myslím, že hodně člověka naučí, když si vede sám nějaký svůj klub. Má tam další kamarády, pro které já jsem byl teda vedoucí, takže jsem zároveň připravoval ten program, vymýšlel jsem, co bychom mohli dělat, plánoval jsem výpravy. Viděl jsem, že ti kluci očekávají, že to bude zajímavé, že nás to bude všechny bavit, takže jsem už tehdy cítil nějakou zodpovědnost a myslím si, že mě to dalo právě hodně té samostatnosti.
Byl jsi takový Mirek Dušín?
To nevím, to bych si netroufl takhle se srovnávat s Mirkem Dušínem. Právě se nacházíme uprostřed Biskupského dvora, což je takové zajímavé prostranství, protože je uzavřené ze všech stran a v některých časech se sem vůbec nedá dostat. Přes den je to přístupné veřejnosti, ale jak vidíme zrovna teď, tak tady nikdo není, takže často se sem člověk může dostat a užij si to místo úplně sám pro sebe. Je tady z jedné strany výhled na Petrov, a z druhé, když bychom se naklonili tady ze schodů, tak můžeme vidět zase do uliček dolů. Takže je to další takové krásné, dost stínadelské místo.
Pamatuješ si třeba, jakou šifru tady děti museli plnit, nebo jakou hru?
Na Petrovi tam vlastně jsme měli takové stanoviště, které bylo rozprostřené okolo celého toho kostela a bylo inspirováno vlastně zvony ze stínadel, protože zase je to navázané na to místo konkrétně, takže úkolem bylo vlastně zjišťovat něco o zvonech ve stínadlech.
Tak tam tady zrovna jeden zvon stínadelský zvoní. Jakou roli zvony hrály Foglarově ve Foglarových knížkách?
Tak hraju tam spíš takovou ilustrační roli, nebo takovou roli toho navození té atmosféry. Když vlastně rychle pronikají do stínadel, tak postupně zjišťují, že tam je několik různých zvonů, které mají svoje tajemné názvy, podle toho, kde se třeba nacházejí, nebo k čemu se ty kostely jejich používají nebo používaly. Takže je to vlastně spíš taková součást nějaké té tajemné mytologie, nemají tam žádný úplně konkrétní význam.
Není těžké každý rok vybírat nová a nová místa na tu hru?
Je to velice těžké. Je to velice těžké s tím, že se snažíme zachovat nějakou, řekněme, kvalitu nebo tu zajímavost, tak je to dost těžké. Částečně proto jsme vlastně taky přešli k tomu, že jsme loni vlastně vynechali a začali jsme to dělat tak, že tu hru budeme pořádat ve dvouletých intervalech.
Takže máme štěstí, že zrovna tento březen se ta hra koná.
Ano, přesně tak, máme velké štěstí.
Jdeme na naší procházce brněnskými stínadly dál.
Tady v Ulici Václava Havla bylo stanoviště, protože jsou tady krásné lampy, staré krásné lampy přímo na zdech, takže tam jsme měli jedno stanoviště pověšené přímo na té lampě. Další věc, vlastně tu uličku jsme využili už vícekrát. Bylo tam jednou i vlastně místo, kde jsme na měsíc měli vystavenou figurínu rychlých šípů, protože vlastně pořádáme každý rok v listopadu až v prosinci takovou měsíční hru Hledáme rychlé šípy, kde vlastně lidé prochází uličky ve městě a hledají tu figurínu. To je teda hra, která má už mnohem delší tradici. A předávají každoročně jako připomínku výročí právě vzniku rychlých šípů.
Co na to říká ostatní veřejnost, která neví, že se hraje zrovna tahle hra, najde prostě Mirka Dušína s rychlonožkou někde tady stát opřený o zeď.
Je to právě hrozně zajímavé, protože lidé najednou si toho všimnou a pátrají potom, co to vlastně je, co to tady dělá, a takhle se vlastně dozvídají více o rychlých šípech, dozvídají se o naší činnosti, takže to má právě spoustu takových super vlastně pohledů na to, proč tu hru děláme.
Co vlastně účastníci můžou vyhrát, když se tady téhle hry zúčastní? Myslím teďka konkrétně tu hru ve stínadlech.
My většinou nenabízíme žádné lákavé věcné ceny. Je to z toho důvodu, že si se domníváme, že to hlavní odměnou je vlastně ten zážitek z té hry samotné. Konkrétně teda ve hře Stínadla tudy jde vlastně o to dojít do cíle. Tam je vždycky cíl, to místo samotné, které je v tom cíli, je něčím hrozně zajímavé a už jenom stojí za to prostě se snažit a dojít do toho cíle. A to si myslíme, že pro každého je úplně největší odměnou a v těch dvouročnících se nám to zatím potvrzovalo.
Pocházíš z Brna, Martine?
Já nepocházím z Brna, pocházím ze Severomoravského Havířova. Do Brna jsem přišel za vysokoškolským studiem a vypadá to, že už tady asi zůstanu.
A jaký byl Havířov na takové foglarovské hry? Zmínil jsi sídliště, na kterém jsi založil svůj první klub?
Havířov není úplně ideální snědlecké místo, tím, že je to nejmladší město v České republice, tak tam není moc, nebo vlastně žádná historická zástavba, což trošku stěžuje hry na snídadla. Ale když je člověk kreativní, tak si vždycky najde nějaké místo, kde se něco takového dá udělat.
A Brno je v tom dobré?
Brno je v tom naprosto fantastické.
Lepší, až možná jenom Praha. Stojíme tady pod Petrovem. Jsou nějaká stanoviště i přímo v kostelech?
V kostelech přímo stanoviště nejsou. Obecně vlastně se dá říct, že stanoviště moc nebývají uvnitř nějakých budov, což má takový ryze praktický důvod, protože účastníků naší hry neustále přibývá a v posledním ročníku to bylo zhruba 2000 lidí, což když si představíme, že má projít 2000 lidí během měsíce nějakým místem, tak to většinou u majiteli moc příjemné není, takže se snažíme to většinou situovat někde zvenku.
Tak naše poslední zastávka je tady s krásným výhledem.
Ano, stojíme právě za obeliskem v Denisových sadech. Máme před sebou krásný výhled na oblast, které foglarovci v Brně říkají Dolní uličky. Je to proto, že hlavně dřív tady byla spousta různých pavlačových domů a takových rizestnědelských uliček a zákoutí. Dneska už tady vidíme spoustu rekonstruovaných domů, takže už to částečně své kouzlo ztrácí, ale pořád, když člověk se tím prochází, tak může nalézt zajímavá místa.
Tak Martin pracuje ve sdružení jako dobrovolník a dává tomu hodně svého volného času. Co myslíš, že by na to foglar řekl, kdyby viděl, že takhle s velkým nadšením ještě pořád všechno organizujete?
Já si myslím, že by musel být nadšen, obzvlášť by viděl ne nás, ale spíš ty účastníky, ty děti, které se pořád toho účastní, které pořád, pro které to pořád má nějaký smysl, tak si myslím, že by musel být nadšen.
Přál by si ho poznat jako člověka?
To bych si samozřejmě přál. Když foglar zemřel, tak mi byly nějaké 4 roky, takže jsem tuhle možnost bohužel neměl. Někteří starší kamarádi měli trošku více štěstí, ale tak jsem rád za to, že můžu aspoň takhle rozvíjet jeho odkaz.
Posloucháte Rychlošípácký barvínek. S literární redaktorkou Proglasu Hankou si totiž povídáme o rychlých šípech. Hanko, díky foglarovi byla čeština obohacena o spoustu nových slov, třeba plantážníci. Napadá ti ještě nějaké?
Třeba frekvence slova himbajs. To tam taky najdeme v těch rychlých šípech. Ujovíše. To je úplně parádní. Co mě tak ještě napadá. Ale tak různé výrazy. Ono přece jen tam ta ještě figuruje určitá prvorepubliková čeština. Například třeba můj tatínek vzpomíná, že on je ročník 1944, že když to četl, úplně jako malý kluk, že se mu to dostalo do rukou, tehdy to byl časopis Vpřed, kolem roku 1950, tak říkal, že strašně dlouho přemýšlel, co to je Tuřín. Protože ano, tam na jednom místě prostě při nějaké honičce rychlé šípy porazí nějakého zelináře, nebo myslím, že to je Bratrstvo kočičí pracky, teď si přesně nevzpomenu, ale ten člověk prostě padá zoufale, volá Tuřín, Tuřín, a můj tatínek říkal, já jsem pořád pátral po tom, co to ten Tuřín je, jo. Takže to jako spousta těchhle výrazů. Na některých místech je tam vidět zase, že to má určitý výchovný prvek, protože foglar nesnášel sprosté mluvení. Ostatně Mirek Dušín je tím chlapcem, o kterém si děvčata říkají také v jedné části toho komiksu, Mirek Dušín. To je ten chlapec, co nikdy neřekl ještě jediné sprosté slovo. Takže spousta těchhle zvolání nebo citoslovců, řekněme, je vlastně náhražkou za nějaké takové pokleslé sprosté mluvení. Myslím si, že to foglar možná vytvořil i některé novotvary. Možná i za pomoci své normálně skautské činnosti. Myslím si, že tam jde někdy i o uměle vytvořené výrazy.
V dnešní době, když někdo čte rychlé šípy, tak jakoby si z toho může dělat trošku srandu, jakože Mirek Dušín je moc vážný, nebo je to takový moc velký slušňák. Bylo to tak i v těch 40. 50. letech, nebo to byla taková norma?
Já si myslím, že asi do jisté míry to nějak zhumorňováno být muselo, protože přece jen, ale zase foglar byl velký vychovatel, takže mu to nemůžeme vyčítat. Přiznejme si, že Mirek Dušín je černobílá postava. Jo, že je to určitá postava takového úplně bezproblémového, naprosto charakterního člověka. možná z dnešního pohledu bychom řekli jistá světecká postava, i když my samozřejmě víme, že světci měli taky své zápasy, ale byl to prostě typus, který byl úplně dokonalý. A z toho si myslím, že si dělal legraci teda leckdo už v té době.
Poněvadž nemám Kanady a neznám písně spam. Ho, 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 a neznám písně spam. Vyloučili mě z osady, že prý jsem houby Trump. Ho, 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 že prý jsem houby Trump. Napsali si do cancáků, jen ať to každý ví. Ho, 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 jen ať to každý ví. Vyloučený z čundráků, ten frajer libový. Ho, 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 ten frajer libový. A já jsem ostuda traperů, já mám rád operu, já mám rád jazz rock. Chodím po světě bez nože, to prý se nemože, to prý jsem cvok. Já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane. Já jsem ostuda trampů, já když chlempu, tak v autokempu. A povídal mi frajer Joe, jen žádný legrácky. Ho, 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 jen žádný legrácky. A jinak chytneš na banjo čestný čundrácký. Ho, 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 a čestný čundrácký. A prý se můžu vrátit zpět, až dám se do cajku. Ho, 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 až dám se do cajku. A odříkám jim na spaměť akordy na vlajku. Ho, 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 akordy na vlajku. A já jsem ostuda traperů, já mám rád operu, já mám rád folk rock. Chodím po světě bez nože, to prý se nemože, to prý jsem co. Já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane. Já jsem ostuda trampů, já když chlempu, tak v autokempu. Teď chodím po světě a mám záracha. Ho, 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 a mám záracha. Na vandr chodím k markétě a dávám si bacha. Ho, 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 a dávám si bacha. Dokud se trumpské úřady nepoučí z chyb. Ho, 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 a nepoučí z chyb. Zpívám si to svý, nevadí, a zase bude líp. Ho, 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 a zase bude líp. Já jsem ostuda traperů, já mám rád operu, já mám rád rock, rock. Chodím po světě bez nože, to prý se nemože, to prý jsem cok. Já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane. Já jsem ostuda trampů, já když chlempu, tak v autokempu.
Jednou z největších senzací a záhad byl taky Ježek v kleci. Jak to tedy s ním doopravdy bylo? Ví to naše literární redaktorka Hanka?
Já si myslím, že Ježek v kleci je vymyšlená záležitost. Opravdu už literární fikce z té záhady hlavolamu, taková typicky foglarovská, protože ona propojuje svět dětí a svět dospělých. On celý ten nález těch kleskačových deníků v tom kostele svatého Jakuba, to vyprávění starého kostelníka a podobně, to je v podstatě detektivní zápletka. A ten foglar byl v tomhle tak geniální, že vlastně vytvořil k tomu určitý předmět, který je nějakým fenoménem. A myslím, že tohle pak přetrvalo dál, protože pokud vím, ten hlavolam se vyrábí do dneška. Já bych ho tedy rozložit neuměla, vzhledem ke své nepraktičnosti, ale myslím si, že to znamenalo určitý artefakt, kterým se ti lidé hlásili k tomu literárnímu dílu.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli ho umíš rozložit.
Já jsem to nikdy ani radši neskoušela.
Já znám člověka, který ho rozložit a jo, jakoby vyndat umí. Teda, to se teda dozvíme na konci.
Já ho umím vyndat a jdat zpátky.
Aha,
to je paráda.
A mám kamaráda, který po vzoru rychlých šípů si vyrobil sám, on je tesař, vyrobil si sám ježka v kleci s tím, že ten ježek je opravdu rozdělávací a on si tam něco schovává, když má něco, co si chce uchovat.
Mm-hmm. Tak to se dá využít asi všelijak, ten ježek v kleci. Velmi výrazná skupina v příbězích Foglara byly taky Vontové. Jsou to chlapci z nebezpečné části města, ze Stína dél podle Foglara často velké postavy, zamračení. Jak by takový vond vypadal podle Hanky dneska?
z nebezpečných částí města. Tady bych se nechtěla pouštět do některých spekulací, jak by to vypadalo asi, protože by jsme zase mohli ubližovat určité skupině obyvatel. Ostatně ani ti Vontové nejsou černobílí. Oni jako celek, jako skupina působí hrůzostrašně, protože do těch stínadel nechtějí nikoho pouštět, ale na druhé straně, když se potom rychlé šípy do příběhu zapletou, tak je jim dobře nakloněný Otakar Losna a pak je to ten slepý velký Vont na konci stínadel. Na konci stínadel se bouří ten Vládě a tak dále. Vždycky tam najdou prostě nějakého Vládě spojence. Vládě Dratuš, přesně tak. A oni najdou vždycky nějakého spojence, který je vlastně ale nakonec do té cizí uzavřené komunity vtáhne. Což je, jako bych řekla, že je zajímavé. Možná i tohle je taková určitá inspirace pro dnešní dobu, abychom se nebáli některých skupin lidí.
Uhum. A oni, jejich spojovacím znamením byla mimo jiné, kromě tedy žlutých špendlíků, byla i vontovská hymna, vonská hymna. Nevíš, jak zní?
Možná, že to někdo potom zkoušel nahrát, nebo nějaká nahrávka ještě existuje, ještě z doby Foglarovy. Možná, že i on sám měl v hlavě nějakou podobu, ale já se přiznám, že já jsem ji nikdy jakoby zhudebněnou neslyšela. Mně totiž vždycky stačilo, když jsem četla tu stínadelskou trilogii nebo i potom tu její komiksovou verzi, že já jsem si tu píseň tajemnou představila. Mm-hmm. Jako představa, že budu mít jasně danou melodii, kterou někdo už zvnějšku složil a která bude umělá. Ne, já jsem si prostě radši představovala ve své fantazii, jak to zní nebo jak to asi znělo.
Mm-hmm. Takže tajemno hrálo velkou roli asi v příbězích Foglara, že? Takže pro ty z vás, kteří by si třeba chtěli představit atmosféru Stínadel a Záhadu Hlavolamu nebo jiné knížky ještě nečetli, tak pro vás Hanka vybrala ukázku z knížky Záhada Hlavolamu.
Stínadla se podobala jedinému obrovskému rozdrážděnému úlu. Ještě nikdy zde neviděli takový ruch, takové množství vontů. Na každém rohu stály jejich hloučky živě rokující, místy se ozývaly i ostré hádky a na jednom náměstíčku v hlubokém stínu byla v plném proudu nějaká bitka. Tmou se ozýval bezeslovný zpěv a pískání stínadelského nápěvu písně, kterou Vontové užívali vždy před velkými událostmi, ať již to byla nějaká trestní výprava do jiné čtvrti, nebo zasedání vonské rady či volba velkého Vonta. Tato válečná píseň měla jen několik taktů, ale Vontové ji hvízdali vždy znovu a znovu. Ve zmatku, vzrušení a zhonu nebyla rychlým šípům věnována žádná pozornost. Hoši tomu byli jen vděční. Zdržení jakéhokoliv druhu by jim dnes nebylo ani trochu příjemné. Trochu se opozdili a obávali se, že zasedání vonské rady začne bez jejich tajné přítomnosti, a to nechtěli dopustit. Vběhli do domu, kde ústila hřbitovní chodba, jako kdyby tady bydlili. V domě bylo ticho a hoši se dostali do jeho sklepa bez jakýchkoliv překážek. Vchod do chodby našli hned a v jedné minutě nebylo ve sklepě po nich památky. Chodba byla již dvěma minulými cestami dosti schůdná a tak postupovali vpřed poměrně velmi rychle. Netrvalo snad ani 20 minut a byli na sklepních schodech kostela svatého Jakuba. A teď opatrně, varovně zašeptal Mirek, když se ocitli za dveřmi, které vedly do zákoutí chrámového prostoru. Byl první a teď zvolna dveře pootevřel, nahlédl s kulinou dovnitř a hoši se tlačili za ním. Zprvu ani dobře nechápali, co to vlastně vidí. Černá tma se na konci zákoutí měnila ve slabě červenavou záři a v ní poletovala malá barevná světélka podivných tvarů. Některá letěla kymácivě, jiná pevně a občas tu a tam některá uvízla kdesi ve tmě a více se nepohnula. Co to tam létá? Žasl Jindra. Přece nespíme, nic se nám nezdá. Teprve, jak si oči hochů zvykli na poloviční temnotu chrámového prostoru, poznali původ toho podivného zjevu. Světélky byly jakési primitivní, vysoké lampiony, polukulaté a čtverhrané, vyrobené z průsvitných barevných papírů a roznášené na různá místa, aby prostor určený ke konání vonské rady byl osvětlen. Pobíhalo s nimi několik vontů, kteří pravděpodobně k této lampářské práci byli přiděleni, aby pak zmizeli z kostela, až vonská rada započne. Hoši pokročili opatrně až na kraj svého zákoutí, v jehož naprosté temnotě byli dobře ukryti. Dveře do sklepa nechali za sebou pro všechny případy otevřeny.
V prosinci, jak už Hanka říkala, uběhlo 80 let od toho, kdy byl vydán první komiks Rychlých šípů. Už je to tedy více jak 80 let, co se Rychlí šípy staly trošku fenoménem u nás v České republice i na Slovensku, předpokládám. Čím to je, že jsou Rychlé šípy tak hrozně populární?
Možná je to tím, co už jsem tady říkala před chvílí, že se tam totiž ten výchovný didaktický aspekt, to znamená, tam máte prostě naprosto jasné morální zásady, jak se ty děti mají chovat, jak mají žít. V podstatě Foglar to začal vytvářet jako motivaci pro chlapce, kteří žijí ve městě, na ulicích a tak dále, když viděl některé ty poflakující se partičky, tak se rozhodl vytvořit takový hodnotový protipol. A domnívám se, že to byl ten didaktický prvek, ale na druhou stranu, myslím, že jak díky šikovnosti těch kreslířů, tak i díky tomu, že Foglar opravdu s dětmi pracoval v reálu, to znamená, nebyl jenom teoretik, tak se do toho dostala řada takových humorných aspektů a takových i lidových aspektů, se kterýma se spousta dětí nebo a tak dále může stotožnit. Já si třeba pamatuju na tu historku, když Rychlonožka koupí tatínkovi klobouk k Vánocům, nechá ho v chodbě svého domu, jde si zabruslit, mezi tím přijde bratrstvo kočičí pracky, teď ten klobouk prostě rozbíjí a on už se do té krabice nepodívá, zabalí to jako vánoční dárek a tatínek to rozbalí. Samozřejmě strašně zle u toho vánočního stromečku, oni Rychlonožku posadí stranou a vlastně celá ta část končí bublinou. No vida, chtěl jsem dát tatínkovi bouřku a místo toho se bouřka snesla na moji hlavu. To znamená, tam je opravdu i takový ten aspekt prostě toho humoru, té každodennosti i toho, že se prostě občas něco nepovede a to si myslím, že strašně vyvažuje tu didaktickou nebo výchovnou stránku.
Bouřka jako buřinka, myslím, že v dnešní době už se to slovo moc nepoužívá. Jak si v dnešní době představujete takového Mirka Dušína? Otázka nejdřív na Romču.
Jak já si představuju Mirka Dušína? Představuju si ho jako někoho, kdo pomáhá druhým. Mám trochu v hlavě i vizáž, jak si ho představuju, ten teďka. Kdo pomáhá ostatním, je opravdu takový klaďas, jak
se
říká.
A máš někoho takového v okolí?
Mám. Mm-hmm. Mám v okolí Mirka Dušína.
Co ty, Hanko?
No, já si ho představuju třeba jako dobrého skautského vedoucího. Ani nemusí mít ty vlastnosti, které jsme vyjmenovali, jak říkám, člověk čím je starší, tak tím je realističtější, jak vůči sobě, tak vůči ostatním. Vynalézavého, tvárného, zábavného, asi tak, jak já jsem to poznala u některých lidí v oddíle, kam jsem chodila. Mně se spíš ten obraz pojí s dnes už lidmi, které znám velmi dobře i jako chybující, ale kteří pro mě třeba v určité době tenhle ideál představovali.
No a na důkaz, že Mirek Dušín opravdu existuje i v dnešním světě, si nyní poslechněte rozhovor s Vítkem, studentem z Biskupského gymnázia v Brně, který jakoby Mirkovi z oka vypadnul. U mikrofonu tady zdravím Vítka. Vítku, ahoj.
Ahoj.
Potkali jsme se tady s Vítkem na Biskupském gymnáziu, kam chodí. Do jakého ročníku chodíš?
No, do prváku, do první B.
Dneska si povídáme o Rychlých šípech. Máš je rád?
No, já je mám rád, hlavně taťka je zbožňuje, ale já to mám taky moc rád. Četl jsem trilogii o záhadě Hlavolamu, i komiksy mám rád. Mě to chytlo docela nedávno, teprve maximálně tak před rokem a hlavně se mně líbilo, že to je taková pomalu fantasy, ale zároveň je to pořád v tom městském světě. Je to takové nepředstavitelné dobrodružství obyčejných kluků vlastně.
No a mluvíš o tom, že tady se ti líbí ty party těch kluků, máš ty nějakou partu?
No, já chodím do skautského oddílu, kde vedu malou družinku vlčat a tam mám partu kamarádů a celkově v tom skautu se dá najít hromada kamarádů.
Bylo to třeba tvoje rozhodnutí, že chceš jít do skautu, nebo tě tam vaši poslali?
No, tam mě navedl taťka, protože jako malej kluk nemohl být skaut, protože tady byli komunisti a tak chtěl, abych já od malička taky chodil do skautu a jsem mu za to fakt vděčnej, protože v tuhle chvíli je pro mě ten skaut nenahraditelný a nedokázal bych bez něj asi žít.
Tvůj taťka je vlastně členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara a že Rychlý šípy má fakt rád. Jak se to projevuje, třeba má někde nějaký plakát nebo vyhodně
no,
knížek?
Doma máme hromadu knížek, jak hlavně Foglarovek teda, a máme celou vitrínu, plnou ješků v kleci a takové věci. Hodně o obrazů, máme třeba obraz Pavla Čecha, ty stínadla, na stěně pověšený.
A umí je táta vyndat ježky v kleci?
No, tačka podle mě asi jo, a já taky, no.
A je to pořád podle toho starého receptu? Řekl bys ho, uměl bys ho nazpaměť?
No, nazpaměť bych ho neuměl, ale zásadní je tam to, že jedna z těch dírek je prostě větší než ty ostatní a tou se to musí začít vytahovat a pak už to chce jenom šikovný prsty a pomalu to dostávat ven.
Mluvil jsi o tom, že vedeš skautský oddíl. Jakou máte na tenhle rok naplánovanou horu?
No vlastně to taky souvisí s těma rychlýma šípama. Teďka celý rok máme celoroční hru, kdy vlastně hledáme stránky z deníku Jana Tleskače a postupně přicházíme na kloub těm záhadám okolo toho všeho.
Přiblížíš nám příběh Jana Tleskače?
No, nevím, jak moc ho chci přiblížit, kdyby to náhodou poslouchal někdo z mých dětí ve družince, abych jim něco nevyzradil. Já na těch schůzkách mluvím pouze o tom Janu Tleskačovi, který měl toho ježka v kleci a v něm schovával ty tajemství, ale rychlé šípy vlastně do toho vůbec nemotám, aby měli ty moje děcka taky možnosti to přečíst a většinu těch věcí tam číst úplně nově.
A baví to kluky?
Myslím si, že je to baví, hlavně to pátrání, protože běháme často po těch městských uličkách a podle nějaké instrukce se snažíme najít vždycky další stránku z toho deníku. A to je, myslím, baví to hledání víc, než potom samotná ta stránka.
Kterýho z rychlých šípů máš nejraději?
Já mám asi nejraději toho Mirka Dušína, protože to je tak velký idealista, že žádný jiný, snad nikdy žádné knížce jiné nevystupoval. A líbí se mi to, jak se snaží, aby všechno bylo to nejušlechtilejší na světě.
Myslíš, že by rychlí šípy byly v dnešní době k smíchu?
Myslím si, že by zpočátku, kdyby začaly existovat zase, tak by zpočátku byly k smíchu, ale možná by se postupně tomu lidé přestali smát a zamysleli by se nad tím.
Myslíte, že kdyby rychlé šípy žili v dnešní době, v 21. století, takže používají třeba GPSku na mobilu? Že by prostě Mirek Dušín, když by šli do Stína déle, tak by si vyhledal kostel svatého Jakuba na mobilu a už by neběhali zmateně?
No, já musím říct, že ten komiks má tak jednu zajímavou složku a to je to, že tam jsou hodně používány, tím samozřejmě, že ty komiksy jsou o chlapcích, tak si všimněte, že tam jsou neustále takové ty moderní technické vynálezy. Třeba celý ten nápad s létajícím kolem, to je vlastně takový sen nějaký, prostě chlapecký, který se ten Fuglar rozhodl zrealizovat. Já si myslím, že kdyby to tak dneska bylo, že oni nepoužívají GPSky nebo iPhony nebo já nevím co, ale ještě něco v podstatě fantastičtějšího a dokonalejšího. Já bych řekla, že v tomhle by ten Fuglar asi těm chlapcům vyšel vstříc ještě jako daleko víc, než si myslíme.
Já si myslím, že tohle je hlavně otázka na naše posluchače. Určitě jsem si jistá, že mezi nimi je spoustu z vás, kteří máte rádi rychlé šípy. A tak my jsme si tady pro vás připravili takovou malou soutěž, ve které můžete vyhrát souhrnné komiksové vydání rychlých šípů. A zadání, jak už jsme říkali, zní, že nám napíšete nějakou povídku nebo nějaký literární útvar na téma, jak by vypadaly rychlé šípy v 21. století. Fantazii se mezi nekladou. A ještě chci dodat, že pokud mezi vámi je někdo, kdo radši maluje než píše, tak se budeme těšit i na vaše obrázky.
My potom mezi vašimi povídkami nebo těmi obrázky jedno dílo vybereme a autora oceníme právě komiksem Rychlých šípů.
Svoje díla nám zasílejte na junior@proglas.cz do nedělního večera. No a vaše povídky také přečteme v příštím Barvínku. Dnešní rychlošípácký Barvínek končí.
Počkej, to už jsme si přece řekli, že takhle jim říkali jenom Bratrstvo kočičí pracky.
No, dobře, takže končí Barvínek o skvělých a úžasných rychlých šípech. Vy máte do příště hodně práce napsat povídku nebo nakreslit obrázek o rychlých šípech ve 21. století. Tedy pouze jenom, jestli chcete knížku o rychlých šípech, je tedy jejich komiksy.
A hlavně nezapomeňte, že příští týden je Barvínek soutěžní. První z pěti soutěžních barvínků o kurz přežití s Jaroslavem Pavlíčkem a spoustu dalších cen. Takže v úterý 26. února žhavte v 16 hodin telefony a soutěžte, telefonujte, hádejte. Podrobná pravidla můžete najít a seznámit se s nimi už teď na juniorproglas.cz.
A my se už těšíme na tu záplavu potenciálních hrdinů, kteří nás poslouchají. A my o nich zatím nevíme. Takže Hanko, moc ti děkujeme za rozhovor, díky, že jsi přišla do Barvínku za námi.
Já děkuju za pozvání, ráda jsem se podělila o své dětské čtenářské zážitky.
Měj se krásně a hlavně se mějte krásně vy, naši posluchači. Loučí se Bětka
a Romča.